Дорогі брати і сестри, ми скористаємося такою надзвичайно благодатною можливістю слухати Боже Слово, доторкнутися до цього Божого Слова. Хочу нагадати, що нема нічого більш важливого і більш цінного на землі, що нам Бог залишив би, більш святого чогось, чим Боже Слово. Це те, що Він видихнув, це Його подих, це частина Його самого. Там відкривається вся Його природа, вся благодатна Його природа, яку ми можемо пізнавати через дослідження цього слова. Ви пам'ятаєте, що ми в останні рази на проповідь запрошуємо брата нашого Матвія, бувшого митника, учня Ісуса Христа, і разом з ним досліджуємо Писання і досліджуємо природу Бога, пізнаємо Його. І саме більше, про що Матвій говорить, ви пам'ятаєте, він говорить про великого, вічного, наперед передбаченого, великого царя, могутнього, потужного, вічного, яким є Ісус Христос. І ось він робить таку презентацію царя і його майбутнього царства. І ми, досліджуючи Боже Слово, можемо пізнавати саме такого Бога і такого царя. Це цінно, важливо для нас. Давайте будемо уважними до цього. Ми прочитаємо цей текст. Ви пам'ятаєте, що хоч серед літа, але ми Різдво святкуємо зараз, бо читаємо постійно ці тексти, так що Христос народився. От так, правильно. Христос воскрес. От, бачите, ми пам'ятаємо, вітаємо. Га? Нічого не сталося, що ми так невчасно привіталися? Нічого, нормально, всі живі і все нормально. Добре, так що ми знову читаємо оцей текст, який читали минулого разу. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про це дивне, надзвичайне народження, непорочне зачаття. Ми про це говорили досить міцно, твердо, от, і стверджували, скажімо, значення цього всього процесу, чому Бог саме таким задумав свій план на спасіння людей. Ми говорили про це надзвичайне народження і говорили про величну місію Ісуса Христа. Тобто в нашому служінні цьому, в нашій проповіді звучало багато Євангелія, але це була більш така теологічна проповідь, теологія Євангелія. І ми це слухали і стверджувалися, і вчились, як вірити. Сьогодні ми будемо читати той самий текст, але будемо дивитися на нього з іншої сторони і будемо бачити більш практичні такі аспекти життя щоденного нашого. Вони будуть торкатися вже не просто нашого спасіння, вони будуть торкатися нашого освячення. І це теж надзвичайно важливо. Так як ми минулого разу говорили більше про ім'я, спасаюче ім'я Ісуса Христа, а також про значення імені Еммануїл, яке прозвучало в нашому тексті, і що це означало, що Бог з нами, це не просто гітлерівська теологія на поясах. Бог з нами, це значить Бог в такому тілі, як ми серед нас, Він тут серед нас. Ось що пророки хотіли донести, і що ми читаємо, і що ми знаємо про значення імені Еммануїл. От саме така думка підкреслювалася, це важливо було для тодішніх теологів пам'ятати і знати. Так що ми сьогодні читаємо той же текст, але так, як ми вчилися вірити минулого разу, так зараз будемо вчитись жити, щоденно жити. Хай Господь нас всіх благословить. Давайте прочитаємо з 18-го вірша, перший розділ Матвія. «Народження ж Ісуса Христа сталося так», тобто тверда заява така, воно відбулося, це історичний факт, «коли матір Його Марію, зарученою з Йосипом, перш ніж вони зійшлися», от кожне слово має значення, вони були заручені, але вони ще не зійшлися, вони не проживали разом. Виявилося, що вона мала в утробі від Духа Святого. Йосип же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. Коли ж він думав про те, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачате в ній є від Духа Святого, і вона народить сина, і ти даси ім'я йому Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх». А все це сталося, щоб справдилося казане Господом через пророка, котрий провістив: ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог». Пробудившись від сну, Йосип вчинив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою. Тобто вони були заручені, настав день, коли він її прийняв, прийняв до себе додому. І не знав її, поки не народила сина свого первонародженого, і він дав йому ім'я Ісус. І він дав йому ім'я Ісус. Ось такий наш текст. Я говорю, сьогодні ми будемо говорити про більш практичні речі, які стосуються щоденного нашого життя людей, як віруючих. Ми можемо вчитися завдяки цим прикладам біблійним, ми можемо вчитися на прикладі Йосипа, на прикладі Марії, і кожен може в чомусь себе побачити, і порівняти, і зважити, і зрозуміти, а яка причина, що, можливо, я в якійсь ситуації дію по-іншому, і, можливо, так кожного разу на одні ті самі граблі наступаю, потім терплю, страждаю. Так от, сьогодні я хотів би почати з деяких питань, які мають зосередити нас на важливому, на тому, про що ми будемо говорити протягом цієї години. Хай Господь нас благословить всіх. Я хочу запитати, щоб ви подумали, як часто кожен з вас, кожен з нас, і я в тому числі, стикаємось з проблемою наших власних страхів. Чи є в нас страх, коли останній раз ви панікували? Коли це було останній раз? Сьогодні вранці чи вчора ввечері? Коли був кипіш? Це по-різному проявляється. Можливо, ваша душа холоділа, все там похололо по якійсь причині. І так це повторюється кожного дня, чи там кожного ранку, чи там якийсь час відповідний при певних обставинах. І кипіш в душі, і все холоне, або серце тремтить, тремтіння таке. Ще одне питання. Це був страх перед Богом? Чи це був страх перед людьми? Чи можливо наші страхи пов'язані з завтрашнім днем? Ми постійно в ньому не впевнені, в тому завтрашньому дні, і постійно це вибиває нас з колії. Ми з тремтінням його очікуємо. Ми з тремтінням очікуємо того завтрашнього дня. Страх перед майбутнім. Чи знаєте ви свій особистий страх, який частіше всього наповнює ваше серце? Чого ви боїтесь більше всього? Чи знаєте ви його конкретно по імені? Чи ви просто знаєте, я боюсь, і констатуєте факт, я злякався черговий раз, в мене черговий раз кипіш, паніка, страх. Але яке ім'я вашого страху? Яке ім'я вашого страху? Подумайте, наскільки ви особисто боїтесь людей? Чи може є хтось, хто не боїться людей? До речі, один відомий чоловік, Сем Джонсон, англійський літературний критик, він сказав таку фразу: «Сором, стид – це вияв страху перед людьми. Сумління – це вияв страху перед Богом». От що відбувається, коли ми соромимось, коли нам стидно, коли ми приходимо через от такий процес, коли ми злякалися, чого ми боїмося, чого тут більше – страху перед людьми, у цього сорому, аби люди не взнали, чи страх перед Богом? Це питання, які повстають в нашому житті щоденно. Дуже поширений страх – це страх перед неочікуваною зміною обставин, коли раптом йде не по-нашому, коли в нас є план, в нас є наміри, ми думаємо, що все мусить бути так, а все пішло не так, як ми очікували. Це може бути пов'язано з обставинами, які абсолютно від нас не залежать, а можуть бути і обставини, які пов'язані з якоюсь нашою дією, з якимсь нашим впливом на це. Страх перед неочікуваною зміною обставин, подумайте над цим уважно. А ще дуже поширена така річ – страх за власну репутацію. І це один із видів страху перед людьми. Ой, це біда така. Ми тут особливо на Західній Україні страждаємо. Що люди скажуть? Що вони подумають? Що мої друзі скажуть особливо? Що мої рідні скажуть? Що скажуть люди, яких я поважаю? Що скажуть авторитети, яким я довіряю? І от наше життя вимірюється часто цим правилом і цим виміром. Ще одне важливе питання. Що ми з цим робимо взагалі? Чи ми просто з цим мирно живемо і співіснуємо з таким станом речей? Як ми боремось з цим? Як ми боремось з своїми страхами? І як ми їх перемагаємо? І чи перемагаємо взагалі? Ще один відомий, ще один британський чоловік, відомий письменник Томас Кармейл, говорить, сказав такі слова: наскільки людина перемагає страх, настільки вона людина. Ця фраза говорить про те, що кожна людина підпадає під цю категорію. Кожен з нас чогось боїться. Кожен з нас чогось боїться. І це стосується всіх людей. І це не просто так все відбувається. Це дуже серйозно, це надзвичайно серйозно. І ми маємо розуміти, що на це є причина. І основна, і перша причина – це гріхопадіння. Ми завжди про нього згадуємо. Звідти все почалося. І перший раз в Писанні, і в історії взагалі згадується це слово, що говорить Адам після гріхопадіння, що йому стало стидно, їм стало стидно, і вони почали від Бога ховатися, і почули голос твій в раю, почули, і що? І злякалися, От з цієї пори все почалося, і з цієї пори ми всі боїмося, самі себе, боїмося людей. Боїмося Бога і теж неправильно Його боїмося. Не так, як мали б Його боятися. Це все, що нас переслідує. Але, скажімо так, в світі цьому є чого боятися. Світ, в якому ми живемо, він складний, справді складний, він непередбачуваний, він небезпечний. І при цьому він ворожий. Він не просто непередбачуваний, він ворожий. Він дуже небезпечний, і в ньому страшно. І хто ще не переконався, і хто там вважає себе таким героїчним, от, і думає, що нічого йому не загрожує, в вашому житті буде дуже багато таких речей і ситуацій, в яких вам рано чи пізно стане страшно. Але і зараз, коли ви себе переконуєте, що я нічого не боюсь, поки все добре, то це приблизно страх, як того чоловіка, який з хмарочоса падав там з якогось сотого поверха, і приблизно біля 40-го на балконі почули, що він казав, поки нічого. То приблизно, скажімо так, багато людей живуть. Живе в страхі, і вже падає, і вже летить, але поки ще нічого не відчув, то думає, що нічого, нормально все. Все нормально. Багато таких всяких подій з непередбачуваними наслідками, і ми це розуміємо, що вони можуть принести в наше життя щось таке, чого ми страшно боїмося, і ми очікуємо страхом цього майбутнього і цих непередбачуваних змін, а якщо вони часто в нашому житті. Якщо от ми планували, наприклад, вчорашній день, а він пішов зовсім не так, як ми очікували. Ми сьогодні знову плануємо і думаємо, буде так, оце служіння, ми там проведемо добрий час і з добрими людьми поспілкуємось. І отримаємо якесь піднесення і заряд, а потім прийдемо додому і буде то, то ми відпочинемо, ще щось зробимо і так далі, а потім ще якоюсь корисною справою займемося. А якщо піде все не по-нашому? Якщо піде все не по-нашому, що то має бути? Якщо ми боїмося і ці страхи нас переслідують, то вони не самі приходять. Страх несе незадоволення, образу, гнів і агресію. І ось що відбувається з нами. Це не просто така собі безобідна річ, яка прийшла десь, появилася, виникла нечайно там, звідкись звалилась на наше життя. Дуже багато всяких речей, які спонукують нас чогось боятися, багато факторів, на які ми абсолютно не можемо повпливати, і ми їх не контролюємо, і тому нам страшно. Це також пов'язано з нашими страхами. Нам часом страшно і некомфортно, і в цьому світі саме так, тому що навколо нас живуть люди, яких ми боїмося, і навколо нас є грішники, які справді небезпечні. Справді небезпечні. І це було не тільки з нами. Наприклад, апостол Павло приходить в Коринф, і там йому стало страшно. Він має благовістить, і він сміливо це робив, але він говорить, в Коринфі мені було страшно, і тому Господь його підтримав, пам'ятаєте, і каже, не бійся, Павло, не бійся, Павло. Тому ж післанні вже в другому до коринтян, до тих же коринтян, в сьомому розділі, він знову пише про те, що нападки з боку, тобто ззовні, а зсередини страхи. Ось його стан, через який він проходив, апостол Павло. Ну, це апостол Павло. Ми тут всі безстрашні, дуже мужні, і нічого не боїмося. Так що питання стоїть, що це проблема така, чи говорить все це про те, що це реальна проблема. Ми не просто боїмося іноді, ми часто переповнені різними страхами, і ми їх не знаємо, і ми не визнаємо часто, що ми боїмося, бо це якось не до лиця, особливо чоловікам визнавати, що вони чогось бояться. Того, знаєте, хоч трясусь, але не здаюсь. Можна гірше там сказати, є всякі поговорки, ви знаєте, але не за кафедри. Ми не визнаємо своїх страхів, часто ховаємось від них, не знаємо їх в обличчя, не знаємо, як їхні імена. Що ж нам з цим робити? Давайте ми повертаємося до нашого тексту, ми розуміємо серйозність цієї проблеми, ми побачимо, що говориться в Писанні, що ми бачимо в нашому такому тексті про народження Ісуса Христа і чому ми саме про це говоримо тут. До речі, спочатку про світ, в якому жили наші герої, Йосип і Марія, світ, в якому вони жили, він теж був дуже небезпечний. І він по-своєму був, можливо, для сучасних людей він був би страшніший. Для тих людей, мабуть, наш світ був би ще більш страшніший. А якби нас помістити в той час, то той час для нас був би страшніший. Ми не знали б, що б там робити. Ну, по-перше, скажімо, проста така річ, на яку ми не звертаємо увагу, або звертаємо увагу да не з того боку. От в тій системі, в якій вони жили, скажімо, в тій державі, де вони жили, була відсутність державної системи охорони. Абсолютно. Особливо, коли це звичайних, простих і бідних людей стосувалось. Коли це мова йшла про багатих людей, вони могли наймати собі рабів і озброювати їх, і вони були їхніми охоронцями. От це була їхній захист, їхня система охорони. Державної системи охорони, особливо в тому місці, де вони жили під час окупації, абсолютно не було. Абсолютно не було. І це не просто так. Ми можемо зараз там цю сводку новостей читати, і що відбувається, скажімо, в країнах, або таких, от як в нас на Донбасі, там, скажімо, в цих регіонах, що відбувається, коли зруйнована система охорони, коли вона не працює, от навіть погана яка-небудь система охорони, і та не працює. Як і в нашому світі, так і в їхньому світі був один потужний фактор – жили грішники. І якщо ми хочемо нагадати собі, що за грішники, то давайте ми деякі імена просто пригадаємо. Це в їхньому світі Йосипа і Марії, не в нашому, а в тому світі жили іроди один за іншим. Ці іроди навіть власних дітей вбивали, щоб вони не стали претендентами на їхнє місце на троні. Така їхня історія. Це дуже жорстокі люди. Там були іродіади, які просили голову Івана Хрестителя. Це той світ, в якому жили Йосип і Марія. В цьому світі жили Каяфи і Іоанни та інші юдейські ліберали, садукеї, такі як і ці, які нехтували Божою істиною, не вірили в Воскресіння і при цьому правили релігійними процесами в цій державі, в тій місцевості. Вони були в тому світі, де жили Йосип і Марія. В тому світі були юди, зрадники. В тому світі були безхребетні пілати, які тримались більше всього за крісло, за свою посаду, більше, ніж за все інше. І могли нехтувати всім на світі, тільки б зберегти одне місце своє. Там були фарисеї, для яких важливо було тільки зовнішні процеси, які не бачили за цим всім, зовсім людей, їхньої душі, їхньої болі. Це був світ Йосипа і Марії. Там були Варави та інші розбійники, а ще такі корупціонери, як Закхей та інші, як сам Матвій. Крім того, в їхньому світі були римські окупанти, які грубо порушували права людей. Це був їхній світ, Марії і Йосипа. В їхньому світі були ці вояки окупаційної армії, римські воїни, які принижували, були наклепниками, гвалтівниками, мародерами, жорстокими катами і вбивцями. Ви думаєте, я придумав кожна фраза з писання? Нема часу просто на кожному тексті зупинятися. Саме в такий світ прийшов Ісус Христос. Саме в такий світ прийшов Ісус Христос. І це далеко не все. Ми сьогодні більше про Йосипа і Марію. Нові, неочікувані, зовсім непередбачені обставини, які повністю зруйнували течію їхнього такого спокійного, комфортного життя, звичного життя, хай не багатого і простого, але звичного, прийшли обставини в життя Йосипа і Марії. На фоні всього цього загального, скажімо, процесу історичного, який відбувався навколо них, наперекір тому всьому, що було з іншими людьми, ось їхнє конкретне життя маленьких, непомітних Йосипа і Марії. Йосипа і Марії. Неочікувані обставини приходять в їхнє життя. Все це сталося в самий незручний момент, дуже невчасно. Дуже невчасно. Тоді, коли вони абсолютно не очікували таких обставин. Молоді люди, прислухайтесь, це сталося, і всі ці події бурхливі стали відбуватися в їхньому житті відразу після заручин. От вони заручилися. Вони очікують весілля. Там по-іншому трохи все було, не так, як в нашій культурі, яка знаходиться більш під впливом грецької філософії і грецької практики. Вони були під юдейським впливом, скажімо, це було трохи по-іншому, але все це було по-особливому також очікувано і романтично, і вони очікували, скажімо, того шлюбу, який колись відбудеться. Взагалі правила були такі, що ну, часом могли за них дорослі домовитися, батьки, скажімо, домовитися за них зарані. От, про те, що щоб Йосип і Марія могли в майбутньому одружитися. А коли мова йде вже про заручини, то це вже те, що відбувається з їхньою участю. І це той момент, коли ті люди, які, можливо, колись раніше про це подумали, тобто, розумієте, що думати мали не ті, які там думають щось, втюхались, влюбились, не знають, що з цим робити, і кудись вляпались, і потім не можуть розібратися все життя, куди вони влізли. А були люди, які тверезо оцінювали це і вирішували питання раніше, чим самі ці закохані щось вирішать. От, і вони вели їх і готували до цього, а потім заручені були. Так що ще не питання, що воно лучше і як воно правильно. От, і от заручені відбулися, і після цього почались якісь надзвичайно цікаві і непередбачувані події. Що ж то за події під час цього підготування до шлюбу? От, і ми маємо ще відмітити тут попутно, що це були бідні наречені. Бідні наречені і... ну, скажімо, їхні очікування, їхнє це підготування після заручень могло тягнутися або, ну, не менше, чим рік, але не більше, чим 3 роки, от приблизно от такі. І бідні очікували часом довше, вони оці оселі для нареченої готували довше, в них можливості були менші. А Йосип і Марія були бідними людьми, хоча знатного роду, потомки Давида, царя великого, а були бідними. Тож скажете, звідки я взяв? Та просто з Писання. Коли пізніше Христос народився і принесли його в храм, і мали жертви принести, то пам'ятаєте, що вони принесли? Просто пару молодих голубів. Це жертва, яку приносили бідні люди. Вони не мали чогось більше, щоб принести. І от ці молоді люди були бідними. І ось Марія. Марія була людиною, яка в числі інших юдеїв, небагато їх було, але це люди, яких характеризує Писання, як ті, які очікували ізраїльської надії, що прийде Месія, прийде кращий час, повернеться цар, буде цар з роду Давидового на престолі сидіти. Вони цього очікували. Пам'ятаєте, Семена там ми читаємо, та вдова, старша жінка Анна, яка при храмі служила і постилась, от, і молилась постійно. Це люди, які очікували. І Марія, і Йосип, це також люди, які очікували. Російське слово «чаялі», воно передає, ну, набагато більше, ніж просто очікування, що це очікування з тремтінням, з великою надією. Ось у цього вони очікували, коли це настане, цей день, цей момент. І от Марія серед таких людей, і Йосип теж. І от деякі факти, які ми бачимо в Писанні про них. 18-й вірш говорить те, про що ми вже говорили. Вона була заручена з Йосипом, і це вже було завітом. І якщо ви помічаєте, що... пізніше, коли ангел звертається до Йосипа, то він Марію називає дружиною. Тобто заручені це вже після цього називали чоловіком і дружиною. Хоча вони ще не жили разом. Окреме проживання ще було. Не було ще офіційного оголошення, що вони чоловік і жінка, і вони можуть жити разом. Цей момент мав настати, але вже їх вважали чоловіком і дружиною. Вони були разом, був завіт, і тепер в тій культурі їм потрібно було проходити через розлучення. Процес розлучення, складний процес розлучення з поясненням всіх причин і всіх наслідків. Вони мусили це зробити. Це період такого хвилюючого очікування в житті цих людей. 20-й вірш про це нам говорить. Ми бачимо, що це оцей період. І саме тоді відбуваються ці надзвичайні події, чи незвичайні події. Які незвичайні події? В Марії, в її житті відбулась неочікувана зустріч з ангелом. Ох, як це класно, правда? Поки не зустрілись і поки не почули, що він каже. Дуже класно. І ангел їй провіщає, що ти благодатна. Господь по-особливому до тебе відноситься. Це благодатна, це значить, Господь по-особливому до тебе відноситься не тому, що ти заслуговуєш. Не тому, що в тебе особлива, скажімо, заслуга якась є. Це Божа благодать. І Господь вибрав тебе для особливої мети, для особливої мети. Ти завагітнієш і народиш сина. І цей син, надія Ізраїля, кого ти очікуєш. І її питання, яке вона, незважаючи на цей стрес і шок, здатна була задати, говорить, як же це може бути, я ж не займана, я ж чоловіка не знаю. І далі відповідь ангела йде про те, що Дух Святий найде на тебе, і це буде особливе дитя, про яке сказано в Писанні, і ти, Марія, очікуєш цього, ти знаєш про це. Але ж знаєте, що там було ще сказано, яке важливе для нас сьогодні слово? Ангел в той момент говорить, не бійся. І це означало, що в неї був серйозний переляк в цій ситуації. І ангел підтримує її і каже, не бійся, Марія, не бійся. Тобто були зовнішні причини, які були реальними для того, щоб боятися. І в цей час приходить підтримка від ангела. Він говорить їй, не бійся. Радість і страх все змішалося. І це особливо, скажімо, складні переживання, коли з одного боку неочікувана така радість, а з іншого боку страх. Що ж тепер буде в зарученої дівчини, яка чоловіка не знала? Що вона Йосипу скаже? Що люди навколо будуть думати? В тій культурі такій консервативній. Не в нашій, нічого не скажуть. А от в тій культурі скажуть, і довго будуть говорити, і назавжди запам'ятають. Радість і страх. З цього моменту почалося оце очікування майбутньої зустрічі з Йосипом. Все одно ж треба зустрітися. Все одно ж треба щось сказати. Потім, згідно з тим, що ми в нашому тексті читаємо і розуміємо, ця зустріч з Йосипом відбулася. Це ще одна обставина, на яку треба зважати, щоб зрозуміти той стан речей і стан душі, через який проходять наші герої. Зустріч з Йосипом. От уявіть собі, от дівчина, причому вже виявилося, що вона вагітна, того, що вона вже на 3 місяці сходила з Назарета, звідти з Галілеї, сходила в Єрусалим і побула в родички своєї, в тітки своєї Єлізавети, в мами Івана Хрестителя, яка в старості зачала і очікувала дитину. І от вона до неї пішла після того, як ангел їй проголосив це. І там своя історія, у нас нема часу зупинятися на колись, як Луки будемо проповідувати, там будемо про те більше говорити. Зараз ми ближче до нашого текста. В общем, їй потрібно зустрітися з Йосипом, і вона зустрілась, і вже, можливо, на той час йому щось було відомо, може вже й люди сказали, повернулися від Єлизавети і вже стали помічати щось не те з Марією. Ну, розумієте, щось відбувається, це вже приблизно біля 4 місяців пройшло, тому що дорога туди-назад, приготування в цю дорогу, це, ну, скажімо, пішки ходили, це ніяк там, скажімо, бігом, чи там на літаку, чи на машині швидко залетіли за декілька хвилин. От. А це брало декілька днів, скажімо, ця дорога, можливо, навіть неділь. От, і от Марія в такому стані, ось вона зустрічається з Йосипом і каже, Йосип, я вагітна від Святого Духа. Ви можете уявити собі, що в цій душі Йосипа відбувається? Все, що завгодно, тільки не це. Що це звалилося на мою бідну душу? Де це взялося? Якого Святого Духа, Марія? Де ти була? Ну, Йосип, розумієш, мені ангел з'явився. О, ще й ангел тобі з'явився. Що ж то за ангел такий з'явився? Де ти взяла того ангела? Йосип, я буду матір'ю Месії. Що? Месії. Але Йосип в темі. Він не лівий пасажир. Він теж тут. Він теж очікує втіхи Ізраїля. Йосип, розумієш, мій син буде царем Ізраїля на престолі Давида. О Боже. Йосип, ми з роду Давидову. Бог вирішив, що через нас Господь виконає обітниці завітні. Мій син буде царем навіки, віковічним, як Бог обіцяв. Його престол вічний. Пам'ятаєш, Йосип? Можливо, вона переказала все те, що записано в першому розділі Луки, що вона там співала в Єлизаветі, там пісні співала Марія. Знаєте, вона вже прийшла там трохи в себе, і от її, для неї була втіха, ми трошки пізніше про це. І ось вона в Єлизаветі вже славить Господа і виражає це, а Господь ще й Єлизавету благословив, щоб вона її підтримувала. І вона так теж там говорила Божі слова такої втіхи і підтримки. Це був особливий час, особливого поклоніння. Це вже вдома візьміть і прочитайте перший розділ Луки. Попробуйте зануритись в цю історію. Так що наші питання, ми говоримо сьогодні про страхи. Марії було страшно? Було страшно. Які причини її страхів? Надумані чи справжні? Чи там її фантазії намалювали собі, скажімо, якогось лева, з яким вона зустрічається по дорозі до Єлизавети, і тепер треба з ним боротися? Ні, її ці велетні, її леви були реальними. Її леви були реальними. І особливо в тій культурі в той час, те, що переживала вона, те, що вона почула, було з одного боку дуже страшно, з іншого боку обнадійливо і радісно. І от в неї була особлива така гама переживань, через які вона проходила всередині. Всередині. Все-таки, за що ж вона могла боятися? Перше, що було, це на кону була взагалі не лише її репутація, її життя. Це питання життя. Вона ще не знає, коли вона це почула, і коли вона подорожує туди до Єлизавети, про що подумає Йосип, як він буде себе вести, як він зреагує. І про це їй ангел нічого в деталях не розказував, не розповідав, як це має бути, як він зреагує. А що, як він подасть на мене в суд і скаже, що я мушу розлучатися, і почне пояснювати причини. І причина очевидна, і нема що там довго говорити про це. Що буде тоді? Каміння? Їй загрожувала смерть. Другі, можливо, ну, слабше трошки, але оці стосунки з Йосипом, я думаю, вони були дорогими і цінними для неї, особливо в цей момент, особливо в цей період, особливо тепер. А що, як Йосип не повірить? А що, як Йосип не прийме? А що, як стосунки зруйнуються? Її переживання, пов'язані з тією відсутністю перспективи на подальше особисте життя. Вона приречена жити в ганьбі. Її проблеми тепер очікують і з ріднею, і з тим соціумом, в якому вона живе. З людьми, які її оточують. Все це тепер дуже близько, поруч з нею. Ось це її страхи, це те, що отак сильно змінились обставини, отак радикально. І є підсилюючі фактори всякі. В Йосипа свої страхи. Вони в цих словах виявилося, перш ніж вони зійшлися. І ми вже цього торкалися, що проходить сам Йосип. І ось ця розмова з Марією і оцей потужний шторм в його житті, цей шок, через який він проходить, цей величезний стрес, в якому нема ніякого порятунку і пояснення на перший погляд. Він проходить через важку внутрішню боротьбу, через дуже тяжкі роздуми. Він роздумує, і там, от, наприклад, в тому ж 20-му вірші він сказано, він думав, він тяжко думав, напружено думав. Його думки змінювались, як в калейдоскопі, і ці картинки рисувались постійно. Нові й нові. А що очікує тепер мене, і її, і взагалі всіх нас? Що це має бути? Дуже важкі роздуми. І ось він приходить до рішення. В 19-му вірші сказано, що він приймає рішення таємно відпустити Марію. Таємно відпустити Марію. Тобто він приймає таке рішення, пом'якшуюче, але це не зовсім сильно захистить, може, Марію в цій ситуації. Воно просто, це рішення не доводить до суду, не говорить про неї, не свідчити проти неї в суді, просто її відпустити. Він бере трохи тягарю на себе. Це означає, що він далі не може одружитися. Не може одружитися. До речі, тут зупинюся, бо є ці версії всякі, непонятно звідки взялися, що там старий, пристарілий, такий-сякий, і йому це вже нічого не було потрібно. От, і все так навколо Марії, все так було чисто, і все так гарно, як вона не з того світу. Ну так і придумали потім. Потім ці откровення, що відкрилося, що Марія виявляється теж непорочним зачаттям народжена. От, а потім Христа так народила. А так, як вона особлива і непорочним зачаттям прийшла в цей світ, то потім і вознеслася, не вмерла. І тому тепер їй можна поклонятися. Нам часом хочеться, щоб все, що навколо Христа, Марії, Йосипа, було, знаєте, таким стерильно чистим. Вони не від світу цього. Вони були людьми, подібними до нас, і жили в обставинах, в яких жили. Ми говорили, в якому світі вони жили. Вони були звичайними людьми і проходили ті переживання, які в таких обставинах проходимо ми з вами і інші люди. В них були ті ж страхи, ті ж переживання, ті ж страсті і всякі інші речі, які бурлили в їхньому серці. Та ж внутрішня боротьба, коли страшно. Думка, яка заперечувала одна другу і змінювалась постійно. Все це проходили ці люди. Все це про них, про Марію і Йосипа. Ось з чим вони стикалися. Він вирішує, що цей укладений завіт, він не буде офіційно, публічно його розривати. Він просто більше не буде одружуватись, цей чоловік. Старий і бідний, який потім по ночам возив Марію і Ісуса в Єгипет пішком і обратно, і бігав, переховувався від ворогів, які переслідували Ісуса. Це от такий старий немічний дід, який одружився на молодій дівчині. От. І він визначає собі таким чином, що все, оце моя доля, по-іншому не буде, але тут розібратися складно. І вона говорить всякі такі речі, і ангели, і Дух Святий, і все, що завгодно. Я думаю, і думаю, що так буде от саме м'якше рішення таке. Але взяти все на себе. От оця, розумієте, боротьба внутрішня Йосипа, страх, 20-й вірш говорить, страх прийняти. Не бійся, ангел каже, прийняти Марію як дружину. Оцей страх прийняти Марію як дружину, він домінував в його серці, і він приймає такі рішення. Це свідчить про важку внутрішню боротьбу, і саме в його серці була оця боротьба двох страхів. Страху Божого, якщо це гріх, то як я можу з цим поєднатися і жити? Якщо це не гріх, то як мені поступити так, як мені вчинити так, щоб як можна м'якше вийти з цієї ситуації. Страх Божий і страх перед людьми, а що люди скажуть, а як це буде, а яке майбутнє і так далі. І Божий, і людський страх в цьому праведному чоловікові продовжує боротися. А у вас не так? Боротьба двох страхів, людського і Божого. З одного боку, нема доказів гріха, з іншого боку, є вагітність. Він не хоче ославити, очорнити. До речі, так діє праведник. Праведник діє. Він не хоче ославити і очорнити будь-кого. Як там в нашому житті насчет цього? Тут гріхи язика, як ми там спішимо комусь розказати про когось якісь негативні речі, і розв'язки же ж він той чи вона грішники. От, ославити, оскаржити, як це в нас, як очорнити. Праведники цього не роблять. Страх перед Богом стати співучасником її гріха, покривати гріх. Це ще один вияв праведності, коли ми не готові покривати гріх, просто закрити очі на нього, не реагувати. І дивіться, оця боротьба, оце напруження, і це те, що має характеризувати Божих дітей. З одного боку, не мириться з гріхом, мириться з гріхом, з помилками, з всякими ділами такими недобрими. Це дуже нам притаманно українцям, це прояви корупції. Ви знаєте, оце і є глибина корупції. Ми все там вимірюємо грошима, корупція – це гроші. Корупція – це тоді, коли наше серце не може праведно розсудити в ситуації, і ми неправедно відносимося до одного брата, а ми лицемірно відносимося до іншого брата, а ми льстимо ще комусь. Це все корупція серця. Отам ми розпадаємося, не тоді, коли нам вже гроші дали, чи ми комусь дали. Ми просто зверху бадилля збиваємо, коли про гроші балакаємо, що там корупція. Корупція глибше. І от серце Йосипа праведне, воно не було корумпованим. Навіть дуже близька Марія в такому стані, але всередині він не може покривати, якщо це гріх. З іншого боку, він не може немилосердно махати шашкою там і махати все, я вже вирішив, все ясно, я пішов, я в суд подаю. Оце серце праведника, милосердне і святе, милосердне і святе, так уподібнюються праведники Христу самому, Богу, якого знають. Ось оце те, що має переповнювати або наповнювати наші серця, це ми так маємо навчитися жити. Він готовий не ославити, це значить в людських очах взяти вину в якійсь мірі на себе. Раз він нічого про це не говорить, значить в тому його доля. Раз він нічого не піднімає, а чого розвелись, ну якісь причини були. Але раз мовчить про її гріх, значить він теж винний. Це так в тій культурі мислили. Це була його реальність, він також бере на себе цю ганьбу. Пляма на все життя. Взяти вину на себе в такій ситуації неясній, абсолютно неординарній, міг лише праведник. І це перемога Божого страху. І це перемога Божого страху. От у цій боротьбі страху Божого і страху людського – перемога Божого страху в серці Йосипа. Так може діяти справжній праведник. Це рішення змягчає удар по Марії, залишає його заплямованим перед людьми. І він згідний на це. Хоча не згідний змиритися з тим, що він знає. А він думає, що це гріх, краще відпустити. Це рішення не лише праведного, але дуже мужнього і відважного чоловіка. Страхи Йосипа і Марії, як ми бачимо, були реальними, вони не були безпричинними, їх обставини були дуже серйозними, і це було для них серйозним викликом. серйозним викликом. Такий час в їхньому житті настав. Їм було реально страшно, їм потрібна була реальна підтримка і реальний захист. Вина – важкий, дуже важкий груз, неправдиві звинувачення, неймовірний груз. І через це вони проходять, обоє. Марія по-своєму, Йосип по-своєму. Відсутність доказів для виправдання, як це було з Марією, двічі неймовірний груз. Права чиста, а при цьому нема доказів, щоб доказати свою правоту. І коли при цьому ще й зверху пригнічують і душать, коли в людини нема доказів, це надзвичайно, надзвичайно важко пройти. Марія через це проходить. Нерідко праведники опиняються в подібних ситуаціях, і ви знаєте із псалмів, із багатьох біблійних прикладів, коли їх неправедно звинувачували. І яка ж відповідь на це? Де Бог в цей час? Що Бог чинить? Де Він, наш Господь? Господь на місці. Він там, де треба бути. Він сказав такі слова для нас. Це має бути вже для нас втіха. Ми хватаємось за те, що ми можемо почути зараз. Апостол Павло до Римлян в 8 розділі пише, хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує її. Коли ми говоримо про Божих людей, про Божих обранців, то це його відповідь. Коли Божі діти проходять через неправдиві звинувачення, коли в них немає доказів, щоб виправдатися, вони мусять перетерпіти це, пройти через це, то в них є втіха й надія. Бог їх виправдовує. Це наша радість, яку ми можемо мати і знати, і користуватися. Далі Павло продовжує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Отця Небесного, Він і заступається за нас. Він і заступається за нас. Проте як, яким чином? Де ми можемо побачити приклад, як Господь захищає своїх обранців, як Він вмикає свою систему охорони. Він, до речі, вмикнув цій ситуації її давно. Давним-давно вмикнув систему охорони для Йосипа і для Марії, для них обох. Тобто ця сигналізація була вже вімкнена за багато сот років до цього. Ну, наприклад, і тут Господь це використовує, і ми це читаємо, і ми вже читали ці слова минулого разу. Я ще раз вам нагадаю, Ісаїя 700 років тому, задовго до цього, в 7 розділі, ми читаємо в 14 вірші, тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, назвеш ім'я йому Еммануїл. А скажіть, будь ласка, уявіть собі, що було б з Йосипом і з Марією, якби цього тексту 700 років назад Ісаїя не записав в пророчій книзі. Тому це аргумент, Слово Боже, пророче Боже Слово з обітницею є сильним аргументом захисту для самої Марії. Це те, на що вона може посилатися. Йосип, люди, євреї, юдеї, ті, хто Бога боїтесь, читайте Ісаю. Діва зачне і породить. Уявіть, що цього нема. Це аргумент для Йосипа. Коли питання встають навколо нього, це його аргумент. Він скаже, читайте Ісаю. Це аргумент для тодішніх теологів. Це аргумент для юдейських начальників, які визнавали Божим Словом Старий Заповіт і Ісаю. Це аргумент для юдеїв, яким пише Матвій, розпорошеним, юдеям того часу, того періоду, першого століття, які розпорошені в Римській імперії, він це Євангеліє пише для них, і для них це аргумент діва, не жінка, діва, діва. І тут є можливість згадати ще про насіння жінки, що Єва почула, коли Бог до змія говорив. Це аргумент для цих юдеїв, яким пише Матвій. Це аргумент для всіх, і особливо для тих, хто визнає Старий Завіт Божим Словом. Це аргумент для нас. Боже Слово. Коли ми з непередбачуваними обставинами зустрічаємося, страшними, від яких серце холодіє чи тремтить, в нас є Боже Слово. В нас є Боже Слово. І в Божому Слові обов'язково є відповідь на ті питання, які нас турбують. І нема такої проблеми душі нашої, яка не відкрита була в Писанні. І нема такого страху в нас, на яке не було б відповіді через Боже Слово. Боже Слово, Божі обітниці, Божі пророчі слова, вони можуть пройти нам, допомогти пройти нам через наші страхи. Ось Божа система охорони, номер один, Боже Слово. Він її вмикнув давним-давно. Божа система охорони і Божий засіб для перемоги над страхами, які турбують нас не менше, як людей того часу, тільки в кожного свої страхи, і по-своєму це відбувається. Друге, ангели, Божі ангели. Що ми знаємо про Божих ангелів? Ось це ми знаємо про Божих ангелів. Ось що ми знаємо про ангела. Ангел з'явився Марії, а тоді, коли в Йосипа йде оця боротьба, і він же приймає рішення відпустити Марію з її оцим немовлям, яке вона під серцем носить, відпустити і аргументи Марії про діву, і про ангела, і про все, що вона говорила, і про Святого Духа, не переконали Йосипа. Цього було недостатньо. Внутрішня оця боротьба, яка в ньому проходить, вона саме так виглядає. Ангели, Божі охоронці, Божі слуги, дуже потужні, які не запізнюються і не спішать. Вони вчасно виконують те, що Бог наказує, і приходять для того, щоб допомогти. Вони абсолютно підготовлені, оснащені, вони дуже пруткі, вони вчасно приходять. Вони слуги Божі, яких Він посилає, щоб захищати тих, які мають наслідувати спасіння. Перший розділ євреям, пам'ятаєте, це звіти, слова. Ангел з'явився Йосипу. Чому саме ангел? Як ви думаєте, чому саме ангел? Чому Йосипу з'явився ангел? Чи всім з'являється ангел? Бо Марії з'явився. А він не міг цього прийняти, проковтнути. Йосип, до тебе ангел з'явився. Якщо він для тебе з'явився, чого він до Марії не міг з'явитися? І знову звучать Божі слова, які Господь через ангела доносить до Йосипа. Тобто, дивіться, Господь близько, навіть у таких складних ситуаціях, коли рішення не зовсім точно навіть приймається. Але коли є оце хвилювання і цей Божий страх, як би не піти проти Бога, як би залишитися милосердним, як же залишитися чистим. Коли йдеться боротьба, Господь обов'язково приходить на зустріч, і Він навіть ангела посилає. Господь поставив таким чином Йосипа на те місце, де він мусив стояти. На довгий період Він поставив його захисником для Марії та Ісуса. І тому наступна частина цієї системи охорони. Дивіться, що в нас є, які засоби Божої охорони. Боже Слово, Його обітниці, вони можуть визволити оця Божа істина від полону страхів наших. А тепер Господь ще й посилає, коли треба, ангелів. Не завжди вони являються, але вони приходять так, що ми не бачимо, і вони заступаються за тих, хто Бога боїться. Божі війська заступаються за тих, хто Бога боїться, хто тремтить перед Його Словом, хто дбає про чистоту свого серця. От Господь турбується за таких людей, і Він посилає ангелів своїх, а потім Він ставить відповідних людей. І в житті Марії Господь поставив Йосипа і Єлизавету. Коли тільки це сталося, і в неї були особливі переживання, їй потрібна була порада, куди їй йти. Господь там через ангела говорить, от і Єлизавета, яку вважали неплідною, вона очікує сина, вона твоя родичка. О. І вона до Єлизавети, і провели там чудовий час поклонення, і це було особливим підбадьоренням. А тепер праведний, богобійний Йосип тут поруч, і він поставлений Богом через ангела на довгий період, будь захистом для Марії, і пройти з нею цей складний час. Коли треба, Господь ще, дивіться, що застосовує. Ангел з'явився Йосипу коли? У сні. Це не значить, що кожного дня вам мають сниться кошмари, декому за все життя не присниться жодного вещого сна. Але коли потрібно, Господь навіть сни робить своїми слугами для того, щоб зробити нас зосередженими на чомусь, щоб побуждати нас до молитви, щоб нам пройти вдало те випробування, яке Господь посилає в нашому житті. Як це в цілому все назвати? Яка броня нас захищає, як Божих дітей? Яка броня захищає Божих вибраних? Божа воля. Наш покров. Це слова, знамениті слова з книжки «Убіжище» Тері Комбум, яка прийшла в концтабори і бачила Божу руку. І вона могла сказати ці слова. Божа воля, наш покров, наша броня. Що це значить? Її сестра, більш богобійна ще, як вона, і вона в своїй книжці це розкриває, вона померла в концтаборі. Вона не вийшла звідти. А Корі Тембум пройшла це все пекло і вийшла на волю, і ще довго жила. Навіть з одним своїх катів зустрілася в церкві пізніше, через десятки років. І зуміла простити. І вона говорить ці слова. Божа воля, наш покров. Брати і сестри, Божа воля була на те, щоб Ісус пройшов цей час земний, 33 роки. І Божа воля така, і тому всі засоби Його охорони будуть працювати, поки буде діяти Його воля. І коли Божа воля приходить в наше життя, коли Господь каже, хватить земного життя, хватить земних страждань, хватить поневірянь, хватить неправдивих звинувачень, хватить цих всіх болів і страждань, коли Він каже, хватить для своїх вибраних, це теж Його воля і це теж броня, бо Його душі в наших руках. І це Євангелія, це благодать, ради якої Ісус прийшов. Тому що ж нам робити? Які кроки, щоб перемогти цей страх, який відвідує нас? Як практично перемагати наші страхи? Що потрібно робити? На чому ми маємо зосереджуватись, на чому ні? Ми не маємо, тобто перше, що ми не маємо робити, ми не маємо зосереджуватись на обставинах. Ми досить часто зациклені на тяжкому своєму житті. І це от нас гнітить. Читайте перший розділ Луки і зустріч Марії з Єлисаветою. І що там відбулося? На чому була ця молода дівчина, яка попала в такі обставини, на чому вона була зосереджена, що її підтримало, що її провело через це. Не зосереджуватись на обставинах, це важко. Знаю, це мені дуже важко, це кожному з вас важко. Ми маємо через це проходити і навчитися. Всякі оці обставини, які змінюються щодня, вони для того, щоб ми навчилися жити для Христа і бути подібними до Нього. І це Божа мета. І чим більше ми противимося, тим більше вони будуть змінюватися. І не так, як ми очікуємо. І це буде стрес. І буде кипіш, і буде паніка. Нам швидше потрібно зрозуміти ці речі, що Господь нас таким чином веде, і нам не можна зосереджуватись на обставинах. Через обставини Він хоче зосередити нас на собі, як джерело втіхи Він і джерело підтримки Він. І Він є джерелом і архітектором цієї могутньої, потужної охорони, захисту, яку Він вчинив, цієї безпеки, в якій ми потребуємо. Нам не потрібно втікати від обставин або змінювати їх своїми власними руками. Йосип попробував, він приймає рішення, зміню ці обставини. Я просто її відпущу таємно, я поміняю щось в житті. Господь каже, стоп, Йосип, не потрібно, залишайся тут. Не потрібно шукати можливості, змінити швидко обставини, в які Бог нас поміщає. Авраама, пам'ятаєте, поход в Єгипет під час голоду і чим все завершилось. Не потрібно втікати від власного страху. Це ми теж любимо робити. Ми втікаємо від власного страху. Від власного страху. До речі, всякі великі люди, вони страждали від страхів, всякі тірани особливо, скажімо. От, і деякі з них страдали від страху майбутньої смерті. Ну, той же Сталін боявся, що його отравлять. І тому він рідко коли спать лягав і був виснажений тим, що своїм безсонням. От, і в нього був панічний страх, що його отруять, страх перед отруєнням. А ви знаєте, чого боявся відомий Гоголь? Гоголь боявся, що його живцем похоронять. Живцем похоронять. І це був його страх. І він також сидів часто і не спав, тому що він боявся цього. І він просив своє оточення, що хай похороніть мене тоді, коли я розпадатися почну. Втікати від власного страху не вийде. Переховуватись, ховати свій страх також не вийде. І цього не потрібно робити. Перебувати самотнім період, коли страшно, теж неправильно. Дивіться, Марія що робить? Іде до Єлизавети. Що ж робити? Перше, довіритись Божим обітницям. Тобто знати їх, досліджувати їх, шукати їх, вивчати їх. І застосовувати, отак застосовувати, до свого серця застосовувати. Друге, що потрібно робити, йти назустріч власному страху. Йти назустріч власному страху. Йосип мусив йти назустріч власному страху. Так в нього було потужне підбадьорення, йому ангел сказав ці слова, він знав Боже Слово, але це все одно було страшно, і ми по собі знаємо. Знаючи Боже Слово, довіряючи Богу, є ситуації, коли нам надзвичайно страшно, він іде цією дорогою, він пішов, йде назустріч цьому власному страху. Його страх вагітна Марія. Він бере її за дружину. Отак звався його страх, нема часу зупинятися на цьому. От тому питання, як зветься ваш страх, яке йому ім'я? Третє, шукати спільноти з богобійними людьми. Для чого? Для того, щоб когось ославити? Для того, щоб згадувати з ними Божі обітниці? Читайте про Марію і Єлизавету. Моліться разом з ними тоді, коли проходите через страх. І величайте, прославляйте Бога, поклоняйтесь Йому по-особливому в цей період. Славте Бога, проголошуйте Його правду. Знову ж, перший розділ Луки читайте вдома. Там все написано, що робила Марія і що робила Єлизавета в тій ситуації. І останнє. Покладіться на Божу волю. Він сказав, нічого не відбувається без Його волі. Навіть волосина не випадає з нашої голови без Його волі. Так Він в своїх руках тримає своїх обранців. Так Він тримає своїх дітей. Якщо ви не Його діти, якщо ви не маєте внутрішньої впевненості, ми не говоримо про те, що ви являєтесь Божим творінням, ми всі Боже творіння, якщо ви не являєтесь Божими дітьми. Бійтесь. Бійтесь. Нехай охоплює ваше серце страх, нехай тремтять ваші руки, нехай буде паніка і кипіш, спіть неспокійно, бо є реальна загроза. Є реальна загроза, і не потрібно її чимось заливати, запивати, заколювати. Вона реальна. Суд чекає, і нема спасіння від Божого гніву. Тому шукайте Бога всім серцем, прийдіть до Христа, який прийшов, щоб викупити нас. Він помер за нас, щоб визволити нас і зробити своїми дітьми, щоб ми стали не просто Божим творінням, а частиною Його сім'ї, Його родини. От Його мета, от для цього Він прийшов. От для цього Він задумав от такий світ складним і грішним, з великою кількістю зла і неправди, для того, щоб серед цього зла і болота народилась Божа сім'я, яку Він приймає до себе, якій нема чого боятися, які можуть покластись на Божу волю, як на броню. В свій час прийде, прийдуть складнощі, прийде біда, прийде горе, прийде смерть, але це по Божій волі, і це Його броня, яка в вічність нас веде. Амінь. Прославимо Господа. Господь наш, дякую Тобі, Боже, за Твою милість, яку Ти нам явив, Господь. І хоч ми тремтимо тут на землі, Господь, і переживаємо різні страхи, Господи, і вони мучають наші душі, Господи, але Ти переміг страх, і Ти наша надія, Господи, і Ти приймаєш і даєш нам підбадьорення, і Ти запевняєш нас в такій системі безпеки, дуже надійній, Господи, під Твоєю праведністю, під броньою Твоєї праведності ми можемо бути абсолютно спокійні, абсолютно Тобі довіряти, Господи, Ти не запізнишся, Ти підтримку даєш вчасно, Господи, Ти піклуєшся про нас вчасно, слава Тобі, Господи, за все це. Дякуємо Тобі в очі, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.